Gepriyen Azatlyk Radio Osy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan 16-18 iýun aralygynda Gurban Bayramy belenilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatda we sewitlerde türkmen halkynyň milli bayramy münasibeti geçirilýän köpçülük şäherlerini, dawaralary we üýüşmelerini synladylar. Häkimetleriň esewançylyk geçer bayramçylyk ýygnanyşyklaryna ýyz galdyrdy. Döwlet telewideniýesi 16-njy iýunyň ýerden ýurdun meçetlerini okulan bayram namazlaryny görkezdi. Şeýle-de paýtagt Aşgabatda we Arkadağ şehrine hem de sevit merkezlerine Ağköy binalarına geçirilen bayramçılık dabaralarından tayarlanan video reportajları efire verdi. 16-njy iýuna gawat gelen dünç günü Gurban Bayramy münasibeti ýurdun zähmet kodeksine laýyklykda 19-njy iýun çarşamba gününe geçirildi. Şeýlelikde türkmenistanlar 3 gün bayramçylyk bellep 4 gün dünç alýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary öz çeşmelerine salalanyp sewit merkezlerindäki Ağköy binalaryna geçirilen bayramçylyk dabaralarynyň häkimetler tarapyndan öňünden sünnälenip meýilleşdirilendigini. Dabaralarda çykyş edýän aýdymçylaryň, sazanlarlaryň, şahyrlaryň we alyp barjylaryň sanawlarynyň öňünden düzülip Milli Hukuk Ministrliginiň degişli ýolbaşçylary tarapyndan tasdiklananyny habar berýärler.
Hökümet halkdan hovatir edýär. Şonuň üçin islendik üýüşmeleň häkimetleriň bir gözegçiligi we gatyşygy astynda geçirilýär. Güýç edaralarynyň ýolbaşçylary bu gezek hem Gurban Bayramy münasibetli geçirilýän çäreleriň guramçylygyny öňünden meýilleşdirdiler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Sewit merkezlerine Ağköy binalarynyň ýanyna hökümet gödäwçiligini oturduran hengilliklerden daşary raýatlar tarapynyň öz başdak sallançaklaryň oturdulmagy gadagan edildi. Mälim bolşy ýaly Türkmenistana däp bolan edim gylymlara laýyklykda Gurban Bayramyna esasan ýaşlar, hengillik uçýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagynda Köwerçi Taşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrawyna ýaşlar tarapynyň öz başdak gurulan bir hengilligiň häkimetler tarapynyň söktürilendigini habar berýärler.
Ýaşlar däp bolşy ýaly öňkü 90-njy razyezd, öňkü ruhawat etrawy. Atlandyrlyan ýaşaýyş toplumynda takır we tekiz meýdanda öz başdak sallançak gurnadylar. Ýanyş gerlere çäge düşüp awadanlaşdyrdylar we ýürite taýýarlyk gördüler. Gurbanlygyň ilkinji gününde erkek adamlar we aýallar, oglan gyzlar bu hingildigin töweregünde üýüşüp, ýaňy bir şatlanyp uly şowhun bilen bayramçylyk bellemäge başlapdylar welin öňkü ruhawat etrawynyň polisiýa işgärleri üýüşmelen geçirilýär. Yani yere uloğda gelip, yığınananlardan dargamağı ve sallançakların sökülmeğini talap ettiler. Sallançaklar meyletin sökülmedik halatında bu çeyrenin guramaçlarının 15 gün möhlet vilen administrativ tosoluğa hüküm edilecektiğini duydurdular.
Deyip bir yerli yaşayca dağıttık radyosunun haberçısına gururun verdi. Polisiýa gatnaşygynyň arasynda ýygnananlaryň arasynda kuly ýaşy adamlar ýaşlara ýüzlenip hökümet bilen oýun etmezligi, aýdylan bilen bolmagy ündedilýär diýip ýerli ýaşaýjy söýdüniň üstüne ýetirdi. Meýletin guramalaşdyrylan hengillik çäresi dargadyldy, üýüşmeleň öýleýine gaýtdy. Sallançaklary gurnan ýaşlar bolsa, bayramçylygyň ilkinji gününde hengillik tökmek işleri bilen meşgul boldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sewit merkezlerine hökümet gödäwçiligine guramalaşdyrylan konsertlerde ýerine ýetirilen aýdymlaryň sözlerini hem häkimetler tarapyndan döwlet propaganda sına gavat getirilmegi uğruna yürüytü tavsırıkların berlendiğini aydiyarlar.
Meselem, Nuskogu sahirlerden Maltungul Pragi'nin yadı Kemine'nin din bilen vağlı aydan sözleri, vatan sövgüsü, patsa ve padarlık gali düşünceleri yuğurlup ütgödüllü. Yazdılar ve alıp barzılar özlerine önünden yazılıp berlen novatçı sözleri okumalı oldular.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrun döş bolan çeşmeler aýdýar. Türkmen halkynyň arasynda Gurban bayramyna mal soýulyp sadakalar berilýär, merekeler guramalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerini hojalyklarda guramalaşdyrylýan öz başdak merekeleriň gurbanlyk üýüşmeleriniň hem häkimetleriniň radaryna ilendigini habar berýärler. Vilayetlerde we etraplarda içeri işler ministrliginiň hem de milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri şeýle üýüşmelere gatnaşyp ýylat arasyna döwlet siýasatyna çapraz gelýän pikirleri urun meklen borçlandyryldy. Şeýlede yerli häkimetler ýylat arasyny Gurban bayramy münasibetli eli ýuka hojuluklara maddi ýardamlar berýän guruply hojuluklara ýüze çykarmak we olaryň sanawyny taýýarlamak tapşyryklaryna da sezewar boldy.
Sebäbi olar ýaly adamlar garyp hojuluklara kömek görüp ýylat arasyny awray gadanýarlar. Bu ýagdaý bolsa häkimetlere kölege salýar.
Deyip bir yerli Sinçadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Hökümet özünden bir ruhsat amal edilýän islendik işe pursat mümkinçilik bermeýär. Hökümetin ruhsaty olmazdan butnamaga ruhsat berilmeýär.
Deyip Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy beýle bir şäher ýaşaýjysyny çytyrlaýar. Döwlet mediýasy ýurduň ähli sebitlerini bayramçylyk tabaralarynyň uly ruhy bilen tüge beslenendigini aýdýar.
Bu bayramçylyk günlerini mälim bolşýaly halkymyz musulmançylygyň gurbanlyk bermek borcuny berza etýär. Adamlar mal soýup sadaka berýärler. Bir-biriniň ozagyna baryp duw tagam dadyp, gurbanlyk sadakalarynyň kabul bolmagyny dilek etýärler.
Diýip döwlet mediýasyna efire berilen bir video reportajda aýdylýar. Döwlet telewizionyny joşgunly bayramçylyk çykyşlaryny milli ilwaslarda dawaralarda orun alýan raýatlar görkezdi. Häkimetleriň gödäwçiligine goramalaşdyrylan dawaralarda dürli tagamlary taýýarlaýan aşperler, götürtmelerde eli işleri bilen meşgulanýan zenanlar, aşk oýnaýan çağlar, ýağlygy towusy tanap çekdiýäli, ýarışlara gatnaşýan ýaşyr we sallançaklarda düşýän ýigitler we gyzlar görkezildi. Döwlet tabaralaryna hamaly jemgyýetiň ähli agzalary, ýaşul nesil, aksakal gojalar, aksaçly eneler, ýaş nesiller, ýigitler, gyzlar, çağlar uly ruhy bilen tüklen gatnaşyp milli bayram howasyny emele getirýärdi. Ýöne döwlet mediýasy bayramçylyk çäklendirmeleri, häkimetleriň esewany işleri barada habar bermeýär. Bu aralykda Natyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçy Türkmenmaş şäherindäki Söwdan okotlaryny bayramçylyk nasibetli haritlaryň bahalarynyň 25-65 götürme aralygyna ýokarlanyny habar berýär. Kinar Hazırna 1 kilogram daşary yurt alması 25 manatdan 38 manada, banan 28 manatdan 45 manada, apelsin 20 manatdan 36 manada gymmatlapdyr. Bu wagtlarda bayramçylyk günlerinde yerli gawunyň 1 kilogramy 18 manada, garpyzyň kilesi 10 manada, käşir 16 manada, kartoşka 11 manada ýokarlandy. Tüwi 25 manat, ýokary hili tüwi 50 manat. Galawerde bayram gününe kadar ýaka şäherde agyz suwunyň 3-nçiligi kesildi. Elektrik energiýasy hem günüň dowamyna 3 gezek kesildi. Adatyk radiosynyň Türkmen awaz şäherine habarçylyk Nogor bölümünün sevit merkezinde Kurban Bayramı'na dükkanların akşam 20.00'da yapılıyanını, gece 21.00'dan sonra adamları köçeye çıkmağın qadağın edilyanını xabar veriyer. Şehirdeki hareket çayaklandırmalarının sebepleri adat bolşiyala aydınlaştırılmayar. Yerli habarçylar Günbatar vilayetinde de, Günnogor vilayetinde de şu ýyl gurbanlyk sadakalaryny berýän adamlaryň sanynyň azalanyny habar berýärler.
Gurbanlyk berýän hojalyklar gaty az. Gurbanlyk sadakalaryny berýän adamlar mal soýup garyp hojalyklara paýlaýarlar. Adamlary üýşürip märeke bereniňden mal etini paýlanyň has amatly bolýar. Köp hojalyklaryň et almagy ýagdy ýok. Getirilýän sadakalary begenip alýarlar.
Diýip lewapli ýaşaýjy aýdýar. Bu sebäpde hem özbaşlyk sallançaklaryň guramalaşdyrmagy gadagyn edilipdir. Polisiýa işgärleri bayramçylykdan öň ençeme hojalyklara aýlanyp hüngürliklerde uçulmagyna garşy duýduruş beripdir. Adatyk radio lewapulatyny Gurban bayramy nasibetli girdilen çäklendirmeler, şeýle-de Balkan welaýatyny azyk haritlarynyň gymmatlygy boýunça ýerli resmiýetlerden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri özler tarapından ıtıvarsız raýat hasaplanýan adamlary anyklamak işlerini güýçlendirdi. Şunlar howpsuzlyk gullyklarynyň we kanun goraýjy edanalaryň işgärleri daşary ýurtlarda zähmet çekip gelen raýatlaryň käwirinin öýlerine duýdansyz gelip, olaryň öýlerini dökýärler. Bu çäreleri maşgala agzalary daşary ýurtlarda zähmet çekýän raýatlaryň käwirleri hem sezewar edilýär. Bu barada bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmenistanlaryň ençemesiniň ýakyn garındaşları anonim şertte Azatlık Radyosu'nun habarçılarına gurrun verdiler.
Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarlarının ellerine öyleri dökmek var da resmi hat bulması da olar öylere kursap giriyarlar. Olar daşarı yurtlarda işlep vatanına dolanan rayetlerin elektronika enzamlarını alıp özlerini olsa etraf polis bölümüne alıp gidiyarlar. Bu yerde olar ilgiderli soruğa çekilip olara basış korkudulyar.
Deyip bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan Türkmenistanlaryň biriniň ýakyn garyndaşy aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä şüpheli hasaplanýan raýatlar bir näçe günläp demir gözenegiň aňyrsynda saklanýar. Olara ýeterlik azyk we suw hem berilmän, ağır sinyallara sezewar edilýärler. Bir aýatlar bir näçe gün soňra öýlerine goýup berilse de, olaryň elektronika enjamlary berilmeýär. Kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleri olaryň bir aý soň berilejekdigine aýdýarlar diýip Türkmenistanly raýat aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu çäreleriň geçirilýändigini adatlygyň ýurdun kanun goraýjy edaralary birindeki ıhtıvarlı çeşmesi hem tasdiklap, bulurun hakimiyetlerin özler tarafından ıhtıvarsız rayet hasaplanyan adamları anıklamak tağlalar bilen bağlanışıklıdığını aytdı.
Rayetlerin saklanan elektronika enzamları MHM'nin IT hünermenleri tarafından seljirilýär. Notebookların, mobil telefonların beyin toplumu öwrenilip, olaryň içine ziýanly programma oturdylýar. Bu programma enzamyň eleterlilik nukuduny hemisi açyk görnüşde taklap, olaryň IP talgysyna girmäge mümkinçilik döredýär. Şeýlelikde ygtybarsyz raýat bolmakda guman edilen adamlaryň elektronika enzamlary her gün 24 sagatlap gözükçilikde taklanyp, kimler we nirler bilen gürleşýändigi, nähili VPN-lardan we maglumatlardan peýdalanýandygy anyklanýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri raýatlara gözükçiligi güýçlendirip, olar beýleki çäreler bilen bir hatarda özler tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözleýärler. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä bu kategoriýa esasan garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän, azatlygy maglumat syzdyrýan, internetde ýurt barada tanqydy maglumatlary çap edýän raýatlar girýär. Geçen aý Aşgabatda habarçylarymyz häkimetleriň bu işleri döwlet we hususy eýetçilikdäki taksilerin sürücülerini çekip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertde söhbetleşen taksi sürücüleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň özlerinden ýolagçylara dürli soraglary berip, olaryň içki pikirini öwrenmegi talap edýändigini gurrun beripdiler. Olar taksi sürücülerini aýlyklarynyň ýokarlandyrylacak döwlen höweslendirilýändigini hem aýtdylar. Şu ýylyň başynda paýtagtda habarçylarymyz VPN programmalary arkaly döwlet tarapyndan oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçylaryň enatalarynyň sorag çekilýändigini we şeýle hojalyklaryň ygtybarsyz hojalyklar hasaplanylýandygyny hem aýdypdylar. Öz raýatlarynyň internet eleterligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýän Türkmenistanyň hökümeti ýurtda garaşsyz web-saýtlary we sosial ulgamlaryň tas ählisini bir petik astynda saklaýar. Petikli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstü bilen girilýär. Bu hyzmatlardan daýlanýan özgü pikirli raýatlar ýygyrlanýar. Häkimetleriň özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary anyklamak çäreleriniň güýçlenmegi soňky aýlarda türkmen halkynyň internetde we özara duşuklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçiňleşýändigi baradaky maglumatlaryň ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mör möjükler ýene-de paýtagtyň ýaşaýjylaryny bimada edýär, Aşgabatda sary garynja ýaýraýar. Azatlyk habarçylary paýtagtdaky etraplaryň birinde tezlik bilen ýaýraýan mör möjüklerin döredýän kynçylyklary barada maglumat berýärler. Bagtyýarlyk etrabynyň gypçyk, herikala we ruhawat ýaşaýyş çaý toplumlarynda bir gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň alada tartýar. Çaýyň bölekleri şol sanda üçekleri tahtadan gurulan binalar da sary garynja köpölüp öýlerini yumrulmak howpyny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda şeýle gurrun berdi.
Sary garynja jaýlaryň tahtasyny içinden iýip çüýredip, üçeginiň çökmegine sebäp bolýar. Sary garynja garşy ulanylýan himik teristeleriň haýry bolman, maddi ýagdaýy ganymat we mümkinçiligi bar hojalyklar jaýlarynyň üçegini söküp, tahta bölüklerini ayyrýarlar we deregine demir turbolary, demir burslary we beýleki demir gurulysk enzamlaryny ulanyp täzeden gurmaly bolýarlar.
Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä öýlerini täzelemek hemme el ýeterli däl. Eli ýokam aşgabatlar üçögüniň çökmek howpunyň artýanlygyny aýdyp aladalanýarlar.
Üçögüni täzelemäge ýagdaýy bolmady kojalyklarda sary garynjy üçögü saklaýan tagtanyň içini köwüp üçögüň çökmegine getirýär. Şol sebäpden eli ýokam kojalyklar üçögü ýere gaçmadyaly pürslerden we kerpiçlerden diýre gurup üçöw saklama üçin wagtlaýyn hem bolsa çözgüt tapmaga synan şiarlary.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Sary garynja tiz ýaýraýan diýen keşmör möjü hasaplanýar. Agajy daýlaýan sary garynjalar dünýä tejribesinde halk hojalygyna ýylda milliardlarça dollarlyk ziýan ýetirýär. Sary garynja batan binalara ýetýän ziýan birnäçe wagtlap göze ilmeýär we soňra jaýlar birden ýumrulýar. Yurtta mör möjüklörün aşı köpülüp iladın durmuşuna tiyatir yetiriyen yağdaylarının bir neyacatı var adı ön kem xabar verilipdi. Marivel Aydırın dürlü yaşayış nokotlarında tarı garıncağının birden köpülüp yaşayıcıların durmuşuna ulu ziyan yetiriyenlik var adı geçen yılın Tomsundan veri xabar verilip geliyar. Geçen yılın avgust ayında yol öten etrafının Momotay giyinişliğinde sarı garınca köp sanlı kocalıkların hovlu caylarını bastı yerli yaşayıcılar şonda garınca hopuna karşı özlerinin çaresiz hakimetlerden yardım vermek vara dediyen hayışlardan olsa cevapsız galiyanlığına edip mör möcüge karşı öz gücü ile görüşmeli oldular. Yerli yaşayıcılar dizel yangıcı ile yumak yali pidati tasdiklanmadık çareler geçiriyerler. Momotay giyinişliğinin yaşayıcıları sarı garıncaların ovanın çayında 3-4 4 yıl mundan ozal peýda bolup başlandygyny we garynja basan jaýlaryň 2 ýylyň içinde zaýlanyp ýumrulmak halyna ýetýänligini gürrüň berdi. Göz aýlarynda sary garynjanyň ýol öten etrawynyň başga ýerlerinde de tiz ýaýraýanlygy mälim boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary sary garynjalaryň diňe bir ýaşaýyş jaýlaryna däl, eýtim döwlet edaralaryna şol sanda mekteplere de ornaşmagy zerarly binalaryň gapylarynyň we penjireleriniň weýran bolanlygyny habar berdi. Türkmenistan'da sarı garıncadan başka da mör möcüklörün dürlü görünüşleri vaxtal vaxtal yayrayar. Mundan on büre, tahtabit ve çekirtke yali möcüklörün aşa yayramağı bilen bağlı yağdaylarının ençemesi yüze çıkıptı. Şu vaxt Merkezi Azerigonunda çekirtke görülü ve şedilmedik derecede köpöldü. Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Özbekistan'da çekirtke hopuna karşı duyduruşların berleyen vaxtında Türkmenistan'ın ovu hocalık resmileri hem çekirtke tozuşuna tayarlanıp başladılar. Türkmenistan'ın kronikasını eşirden maglumatına göre 8. iyunda Obu Hocalık Ministerliğinin başlangıcı bilen yurdun ekli velayetlerinde çekirtke çoluşlarına tayarlık çarelerine bağışlanıp kısaklı yığınaklar geçirilipdir. Türkmen haber veriş serişlerinde şu vaxt çekirtke ve sarı garınca yali mör möcüklerin çozmağı var adı düğüpten haber verilmedi. Bu meseleni Türkmen resmileri hem açık ağdamadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önüne Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini şahsy düzümi imit etmezçiligi, harbyly wagtlaryň ýetmezçiligi ýaly üçünçilik meseleleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýaş eskerler çağırış boýunça harby ugurlugy tamamlanan raýatlaryň könüli wagtlaryny gemeli bolýarlar. Täzel wagtlar möhüm seneleri bayramçylyk günlerine niyetlenip harby amarlarda saklanýar. Şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby ugurlugy çağırmagyň hem de gurluk möhletini tamamlanan raýatlar harby ugurlukdan boşatmagyň ýazgy mögsümi dowam edýär. Ýurdun harby edaralarynyň üçünçilik şertlerinden habarly çeşmeler harby bölümlerde imit yetmezçiligi we harby wagt yetmezçiligi ýaly problemalaryň dowam edýändigini aýdýarlar.
Çağırs boýunça harby gullugy tamamlaýan eferler, ferkerdelerin tapşyrygy bilen howsarlaryny jaň edip, özlerini raýat iskilerinin iýberilmegini haýs edýärler. Olaryň köni uniformalary harby bölümlerdäki ammarlara tapşyrylýar. Sondan soňra olaryň harby bölümleri terk etmegine ruhsat berilýär. Köni harbyly wagtlar ýaz eferlere paýlanyp berilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Zatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol harby gullugynyň ilkinji gününde ýaş eserlere paýlanyp berilen täzel wagtlaryň möhüm seneleri, şol sanly harby kasam kabul ediş gününü, bayramçylyklara ýa-da barlyk gullugynyň niýetlenip harby ammarlarda saklanylýanyny aýdýar.
Ýaş eserler özlerini paýlanyp berilýän täze harbyly wagtlary harby kasamda, bayramçylyk günlerinde ýa-da Gorunlyk ministrliginden iýberilýän barlykçylaryň harby bölümlerde barlyk geçiren günlerinde geýip bilýärler. Bayramçylykdan ýa-da barlykdan soňra täzeli wagtlar ýaş etgirlerden ýygnanyp alynýar.
Dip Adat radiosynyň habarçysy Çeşmeniň sözlerini çitirleýär. Bu aralykda ýerli synçylar ýurdun harby pudagyny dowam edýän problemlary, şol sany üpçünçülük we terbiýeçilik meseleleri boýunça alada beýan edýärler. Synçylary görä Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini şahsy düzümi ençeme ýyllardan beri dowam edýän kronik häfiýetli problemlardan ýezir çekýär. Hökmany harby ulluk borcunyň ýerine ýetirilýän döwürlerini 2 ýylyň dowamyny käbir eskerler harby bölümlerde giň ýaýran agylygyň we kemsitmeleriň pidasy bolýarlar.
Hususan da ijiz, sağlık yağdayı petrayetler, harvı kulluk dövründe fiziki ve ruhu basıçlara tedi var bolyarlar. Sütüm görküzülen eserler, hemisilik ruhu siket alıp, durmuşun gelecekki tapkırlarında da kıyınçılıkları bastan geçiriyarlar.
Deyip yerli sinçaydiyar, ilat arasına harvı kulluk dövrüne ruhu siket alan rayetlerin maşgala durmuşuna zorluğu yüzüryan halatları yüze çıkar. Hökman harvı borçluk dövrüne ruhu basışları, duçar olan rayetler, rayet durmuşuna uygunlaşmakta hem kıyınçılık çekerler deyip sinçaraydiyar. Türkmenistan'da 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler çağırış boyunca hökmanı harbi kulluğu geçerler. Harbi kulluktan boşamağı ya da çağırış mühletini izi süsürmeği hukuku bulan rayetler kulluğu çağırılmayar. Türkmenistan'da rayetler harbi kulluğu çağırmağın hem de kulluktan boşatmağın yazkı mevsimi 30. iyunu çene devam eder. Rayetler yılda 2 yedek Oktyavr, Noyavr, Dekavr aylarına hem de April, May, iyun aylarına harbi kulluğu çağırlayarlar ya da kulluktan boşadılayarlar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu çağırışa değişti rayetler için alternatif rayet kulluğu mümkünçülüğünü hödürlemeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu yurdun harfı pudağınak noktanlıkları, şol sanda yaramad üpçünçülük şertleri, imit yetmeçiliği, harfı kullukta hukuk kemsitmeleri var adı, iyiliderlik haber verip geliyerler. Redaksiya Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümünün yaramad üpçünçülük şertleri var adı, değişti harfı edaralardan tesvir alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşana Nurwan. Dünyanın yadra yaraqlı 9 devleti 2023-cü yılla olara öňünal çäret hökmünde bolan anamın ýokarlanmagynyň arasynda öz yadra arsenallaryny has döwre waplaşdyrmagy dowam etdirýär diýip Şwetsiýanyň pikir merkeziniň 17-nji ýylyna çap eden täze hasabatyna aýdylýar. Soğuk uruş döwrüniň yaraqlarynyň kim-kimden sökülmegi bilen dünýädäki yadra yaraqlarynyň umumy sanynyň azalmagy dowam edýän hem Kıynansak da biz ulanorluklu yadra yaraklarının sahanının yıl sayın artyanlığını görüyersip Stockholm Halkara Parakatçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun müdürü Dan Smith aytti. Bu tendensiye görünüşünün saklanacağı mengdiyar ve ihtimal yakın yıllarda has güçlenir. Bu adattan nasarı aladalı yağdaydıp o sözünün üstünü yetirdi. Rusya ve onun yarani Belarus şu yılın başına taktiki yadra yaraklarını yerleştirmek boyunca Türgünlöşü'nün ikinci tapkırına başladı. Analitiklerin aitmaklarına göre bu Kremlin günvatarı Ukrayna veriyen kolluğunu güyüşlendirmekten soğutma uçuyun ediyen takarlarının bir böyle olup görünüyor. Yadra yaraklarını yok etmek varadaki halkara kampanyanın 17. yılına çap eden başka bir hasabatında olsa yadra yaraklı 9 devletin 2023. yılı öz yadra yaraklı programmalarına cemi 91,5 milyar dolara kolay seri işte sarp edenini kaydılıyor. Yadra yaraklarını yok etmek varada halkara kampanyanın getiriyen sahneleri 2023. yılı 2022. yılı deneştirilenine yadra yaraklar için karşılanan seri iştelerin 10,5 milyar dolardan uğrak artanlığını korkuyor. Yadra yaraklar için karşılanan seri iştelerin yokorlanmağının 80 götürümü Birleşen Ştaatların payına düşüyor. Abbasanın bu urdaki umumi çıktıcılarının mötsörü 51,5 milyar dolar olup yadra yaraklı beylekli yurtların bilelikte diyen çıktıcısından hem köp oluyar. Abbasadan son en köp çıktıcı eden yurt Hatay olup bir yurdun yadra yaraklarını eden haracatları 11,8 milyar dolar oluyor. Rusya yadra yaraklar için kent çıktıcı etmekte 3. olup bir yurdun yadra haracatları 8,3 milyar 10'un 3 milyar dollara var deyip hasabatta edilya. Stockholm Halkara Parahatçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun hasaplamalarına göre yerleştirilen 2100 teorovu yadıra yarağı ballistik raketalarda yokor dereceli amal hüşkarlık yağdayına saklanılı ve bunların taskin mesleğen yali Rusya ya da Birleşen Ştatları degişli deyilip saklanılya. Emma muna karamazdan Hıtay'ın kem kevr yadıra yarağlarını ilkinci gedek yokor amali hüşkarlık yağdayına, yani sevgüs yağdayına getirenini kaydılıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.